Það var eitt sem langaði til að spyrja þig Sagðu okkur nokkuð tíman svona sögur af yfirnáttúrulegum hlutum eins og draugum og huldufólki
Huldufólkssögur hefur hún nú eflaust sagt en draugasögur voru bannaðar á mýri.
Já, svo þú ekkert lært af þeim frá?
Ég lærði ekkert af þeim. Ég las náttúrulega þjóðsögur Jóns Anderssonar og allt og allar það þjóðsögur sem ég komst yfir. En okkur voru aldrei sagt að draugasögur.
Svo getur ekki sagt mér af hérna stuttusíku og...
Nei.
Og hérna...
Enga skott.
Litluvallaskottu.
Litluvallaskottu. Ég heyrði hana náttúrulega ákælu oft nefnda. En sögur hana heyrði ég ekki.
Nei.
Nei.
Okay.